Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Корнелия Нинова ще оцелее ли в БСП? А БСП ще оцелее ли след епохата Нинова? Отговаря Калоян Паргов, реабилитиран от Върховния административен съд като член на Националния съвет на БСП, председател на БСП София и председател на БСП в Столичния общински съвет.
Беновска пита.
Здравейте, господин Паргов. Да обясня на нашите зрители и слушатели, защо не сте в студиото, а защото ще се качвате и вие на Бузлуджа, заедно с БСП, там няма ли да се сблъскате с Корнелия Нинова?
Сега чуваме ли се, госпожо Беновска?
Чудесно се чуваме, казвам, там няма ли да се сблъскате на Бузлуджа с Корнелия Нинова?
На Бузлуджа всеки се сблъска с всеки, защото хиляди социалисти всяка година се стичат на историческия връх, за да отчетат поредната годишнина от създаването на организираното социалистическо движение в България. Тази година вече са 131. Така че всички са всички се сблъскваме, но не се сблъскваме, се поздравяваме и празнуваме. Без значение кой кого харесва или не харесва.
Защо не сте с нашата тениска Harvard Lounge's Kidding, а сте с някаква друга?
Ами защото мисля, че този надпис, който е тук на Дейвид Бауи, е малко по-актуален. Можете ли да го видите?
Who can hear it coming? Добре.
Бъдещето предназначи на тези, които чуват, че то идва. Образно така префразирам за това си предаването.
Желавам ви го, а още повече ще имам...
Харвард.
Да.
Харвард Лоу, тези ваши тениски, които станаха популярни в Народното събрание. Очевидно, че доста сте ги раздавали в последните месеци.
Just kidding. Просто се шегуваме.
Да, но все пак не случайно съм облекал тази тениска специално за днешния празник. Между другото, използвам ефира на Радио КАДРЕ да поздравя
и на YouTube канала Беновска пита.
Да ги поздравя с празника. По случай 131-та годишнина от организираното социалистическо движение в България.
Поздравявам ви и вас и още повече имам да ви поздравя за решението на Върховния административен съд, с което ви реабилитира. Вие сте незаконно отстранен от Националния съвет на БСП, което според мен означава, че може би трябва да изчистите и въпросите дали сте пък и незаконно отстранен от поста председател на БСП София, и от поста председател на групата на общински съветници в Столичния общински съвет на БСП. Как мислите? Консултирахте ли се вече?
Разбира се. Все пак така ли иначе начинът, по който това дело се е водило, ние не обжаваме наказанието в това дело. Тоест, ние не сме се хванали за самия акт на наказване, а за самия начин, по който това беше сторено, свързано с правилата и процедурите на партията. И най-странното във всичко това за БСП, и по-скоро за тясното ръководство на БСП, е, че претенцията да управляваш законно държавата и съобразно върховенство на закона не кореспондира с начина, по който взимаш решение в партията. И съда се е произнесъл по нарушенията, свързани с процедурите, правилата и начина на взимане на решение. Представете си колко са явни и очи изваждащи, за да може един съд да си позволи да направи този прецедент, постановявайки отмяна на подобни решения. И разбира се, водещото в случая беше заличаването от списъка на членове в Националния съвет, предвид това наказание, като процедура, за да регистрират нови. Това решение след себе си води доста каши правно. Защо? Защото връщането в Националния съвет е свързано с излизането на някой, който вече е бил гласуван от самия този съвет да се присъедини на място на отпаднали, в случая на мен. Второ, ако отидем по-нататък, това на останалата част от наказанието, свързано с това да не се кандидатираш за партийни ръководни постове, вече не е факт. И трето, основният мотив на това наказание беше моето отстраняване от София поради заплахата, която представлявам. Писачки там за тясното партийно ръководство. Истината обаче е, че не бих причинил на градската организация този правен хаос, който създаде начин на взимане на решение и решението на съда, което де-факто тръгвайки от връщането в Националния съвет, заличава това наказание във всичките му форми, което е приложено.
Тоест, да го кажем ясно, Иван Таков ще остане председател на БСП София и председател на групата на съветниците на БСП.
Още през 2020 година започна да готвя тази промяна, защото това ми беше последния мандат. Аз много държа на приемствеността, на истинската приемственост и на подготовката на следващото поколение или на следващите хора, които ще поемат кормилото на една организация. Така са ме учили, така уча и аз. И Иван и целият екип, който застъпи следствие на това наказание начало на градската организация, сега имат своя шанс и своята възможност да доразвият и да управляват градската организация предвид многото проблеми, които стоят пред тях, но няма време, в което да няма проблеми. Пред мен има много проблеми при предизвикателства, така че аз им желая успех, ще продължавам да ги подкрепим. Няма да си позволя да си търся първите решението на съда, правата свързани с мое възстановяване начало на градската организация. Считам, че има градската организация председател. Ако трябва чисто правно или формално, може да се преповтори това решение, но това нека да го кажат и юристите вътре в БСП, както и представителите на контролната комисия, които може би ще трябва да се съберат, за да разгледат дали има някакъв по-сериозен казус, който трябва да се изчисти, за да не попадаме отново под ударите на съда.
Обадиха ли ви се ваши съпартийци? И главно искам да попитам, това решение би следвало да стане правен прецедент, както вие подчертахте, и други такива като вас, които бяха отстранени от Националния съвет на БСП, също може би да предприемат съответните правни действия, да се здобият с подобни решения и да видим тогава какъв ще състава на Националния съвет. Коментирахте ли го с някого това?
Да, искам да ви кажа, че в последните няколко дни, както стана пак това решение, не спират нито обажданията, нито SMS-ите по различните канали на комуникация. Включително и по този, в момента съм ги спрял, защото няма да можем да се проведе нормално разговор, ако може така.
Така е.
Пред поздравленията са за това, че справедливостта възтържествува. Тъй като очевидно, че оценката за това поведение на тези, които взеха решение по повод мен, оценката за това наказание и начина по който се случи е много ясен. Той не е само оценка с решението на съда, но той е оценка най-вече на тези хора, десетки и стотици, които ме поздравяват за постигнатата, за извоюваната битка. Айде така да го кажа, защото те кажат, че това е извоювана битка. Но тя не е моя битка. Тя е борба, за да може справедливостта да възтържествува. И мисля, че това е единството нещо, което си заслужава всеки да си търси правата и да се бори за това. И аз благодаря на съда, че уважи мотивите, които бяха изложени, свързани с моето наказание.
Имам още два въпроса по този повод. Не знам дали ме чухте или не ме разбрахте, но други ваши колеги, които бяха изключени от Националния съвет, се възползват ли от това решение?
Те могат също да го направят и е въпрос на личен избор. Все пак трябва да ги попитаме и да ги попитате, нали, преди този прецедент, който е на лице вече.
Георги Гергов, бившият председател на БСП Пловдив, коментира ли с вас този каз?
Не сме коментирали с господин Гергов този казус. Не е търсил нито правни съвети, нито правни насоки. Ако ги потърси, ще му обясня по същество за какво става дума.
Имате ли информация, това решение би следвало да бъде връчено на централата на Корнелия Нинова? Дали вече...
Това решение не се връчва, то се обявява.
То се обявява, но тя е страна по Не,
една
всъщност,
поговорка.
Няма значение, тя трябва да бъде уведомена.
Не, има една сентенция от римското право, понеже го казвате сега. Тя е госпожа Линова, юристка. Законът е за бдящия, а не за спящия. Не мога да ви, преведа на латински, нали? Но това е, смисъла на тази сентенция, която е свързана с римското право. Законът е за бдящия, не за спящия.
Добре, и бдящия или спящия в нейния кабинет, имате ли реакция от там?
А доколкото чух, има коментар от господин Свиленски в сутрешния блок сега преди Бузлуджа, в който той бил учуден, че за първи път в световната практика, това е прецедент, че съд се намесва в работата на политическа партия.
Глупости, това не е за първи път. И в България има съдомо се произнася политическите, да кажа, не са извън закона.
Само да кажа, че политическите партии следват също законови норми. Те не са извън закона, те не са над закона, те са в рамките на законовата държава, те са част от тази държава и до такава следват също законови норми и правила. Най-малкото има закон за политическите партии. Щом има закон, то има и съд, който да се произнася по прилагането на тези закони.
Mm-hmm.
Все пак регистрацията на всяка една партия или промяната в регистрация на всяка една партия минава през съдебно решение. И точно, може би, това не са вникнали, че ние с адвокатите и останалите жалоподатели атакуваме точно начина, по който се взимат решения и спазването на правилата и законите, а не друго. И това е нещо, за което трябва да се замислят преди претенция да управляваш държавата. Как беше анонса във вашето предаване? Кой на какво основание иска да управлява?
Но и може ли? Не пропускайте този деятелен глагол. Той може да иска, но може ли?
Може се вижда в действие.
Mm-hmm.
Заявките за можене, всеки може да направи заявки, въпросът е в действие. Резултатът.
Какво видяхте в моженето на Корнелия Нинова да управлява? Тази четворна коалиция отлетява безславно в историята.
Вижте, тази четвърна коалиция едва ли се управлява от Корнелия Нинова, защото ако се управляваше от Корнелия Нинова, може би така немалко решение, които доведаха до проблеми в държавата, а и проблеми в международен план, проблеми в енергиен план, нямаше да бъдат взети. Ако наистина БСП тежеше тази коалиция и наистина се съобразяваха с нея. Защото не е по-важно как влизаш в една коалиция, по-важно е как излизаш. Това как си излезнал, ще го видим октомври месец на предсрочните избори като оценка. Дай Боже да не съм лош пророк, много искам БСП да удвои резултата си. Ма много искам. И знаете ли защо? Не заради Корнелия, не заради тясното ръководство от хора, които отново ще бъдат водачи на листи. Не заради тях, а заради тези, които днес за пореден път ще се съберат на историческия връх. С чисто сърце и душа, празнувайки 131-та годишнина на една голяма идея, една велика идея. А дали днешните, днешните хора начело на БСП заслужават да бъдат там преди тази идея, това вече е друг въпрос, който не искам да коментирам на днешния празник.
Ще направя една малка шеговита вметка. Като говорихме за четвърната коалиция, един от нейните така гений, ако мога да се изразя, Асен Василев, знаете ли на каква цена се намира в политиката? Сега ще ви разкрием с една малко клипче. 22 юни, 22-ра, промяната падна. Вратата към властта им затръшнаха Борисов, Слави, Доган Пеевски и Костадинов. Шут на недоверие.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители.
И се сетих каква саможертва ми призна сълидерът на промяната Асен Василев на рождения ден на майка си. 2 юли, но 21-во.
Между другото, по този повод... Знам, че няма да се излъчи днес, но днес е 2 юли, майка ми има рожден ден. Искам да я поздравя от вашето предаване. Ако
махнете може. И тя утре, продете и сърчица, целувка.
Абсолютно.
Да, върнете се. Да. Кажете и 2-3 думи, мамо.
Честит рожден ден и много благодаря за моралните устои, които са заложени от майка ми.
Майка ми явно е изиграла голяма роля в живота ви.
Да.
А имате ли жена до себе си?
Не.
Защото?
Защото ако имах жена, нямаше примерно да вляза сега в Министерство на финансите по този начин, по който влизам. Но по-далечната и по-дългата история е, че съм имал няколко жени до себе си, в момента няма.
Какво е любовта за вас? Тя не, нека да не я разбираме непременно между мъж и жена.
Не, за мен е между мъж и жена, но...
Защо човек може да обича и детето си,
може, и нямам деца, за съжаление, така че за това не мога да говоря. Любовта е момента, в който сваляш всички маски и се доверяваш напълно на човека.
Е, господин Паргов, какъв е образът на днешния политик, според вас? Чухте характеристиката.
Ще, ще позволя един коментар, свързан с всички тези събития и един извод от последните 6 месеца, свързан с идването на хора от така наречената промяна, които носят тази фанелка така шеговито. Тоест идват от Запад, добре образовани. Това са едни поколения, които България чакаше дълги години. Помните ли колко кампании, колко предишни периоди, включително и като лозунг или като мантра от бивши настоящи представители на този политически елит, нагласа казвали, че ще върнат българите от чужбина. И някакси това се загнезли като основна задача. Да върнем българите от чужбина, за да се оправим. Тези млади, умни, красиви наши момичета и момчета, които изпратихме на Запад, които отидаха на Горбет, изучиха се в тези престижни колежи и университети, придобиха знания и опит и ги чакаме да се върнат, за да могат да го приложат тук. За съжаление, този, така да бих казал, политически експеримент, който се случи последните 6 месеца, който беше натоварен с много надежда, за съжаление, катастрофира. Надявам се да не използвам прекалено силна дума. Катастрофира, защото това ще бъде разочарование на тази голяма идея да върнем, да си върнем младите от чужбина, за да могат да се влеят в ризите на българското общество, да могат да дадат своя дан за обществото, своите знания и умения, придобити на Запад. Това е големия проблем. И въпросът от тук нататък на къде? Коя е следващата надежда? Кой е следващия аватар? Ще продължат и те на следващите избори да бъдат надеждите.
Прекъсна връзката с господин Паргов. Сега ще я възстановим. Защото той се намира в подножието на Бузлуджа и ще се качи на върха във връзка 131-та годишнина на социалистическите идеи. Разговорът водехме за това, че неговото отстраняване от Националния съвет на БСП се оказа незаконно. Върховният административен съд се произнесе с влязло в сила решение. И той е възстановен. Чуваме ли се отново, господин Парго? Виждаме ли се?
Да, надявам се да се чуваме, но просто започнаха позваняванията предвид предстоящия празник.
Нали? Сега, така, след
някой ще ми
няколко минути ще прекъснем планирано, но искам да ви попитам. Връщате ли се в активната политика? Вие загатнахте в предишното предаване, че ще се заемете с някакъв проект, който включва в себе си обсега в политиката, но сякаш надгражда. Може ли да кажете малко повече?
Вижте, госпожо Беновска, аз никога не съм излизал от активната политика. Просто съм казал, че не е нужно да си активен политик, ако си министър, депутат, само или някакъв ръководител. Второ, аз продължавам да бъда общински съветник, столичния общински съвет. Продължавам да бъда едно от така хората, които имат своето ясно отчетливо присъствие в този съвет. Продължавам да бъда желан гост и коментатор на политически събития в последните месеци от това наказание. Продължавам да работя за държавата, търсейки различни форми и начини, не само този през БСП, през парламента или през някоя друга такава политическа опция. Да, наистина аз загаднах и казах, че човек може да работи за държавата, може да се занимава с политика и може да, да продължава да оказва влияние в политическия живот и през други различни форми.
Добре, да бъде, това... бъдете малко по-конкретен. Вигнете завеса, подскажете, дайте един жокер. Какво предстои пред вас?
Завесата първо предстои да се върна в Националния съвет. Предстои да участвам в обсъжданията и подрежданията на листите за народни представители, приемането на предизборните платформи, на предизборните послания, да се включа в кампанията на БСП, която предстои тази есен. Както винаги съм го правил. Без значение, че няма да го направя като председател на градски. Има си председател на градски, коментирахме тази тема, но ще помагам на градската организация, както и на цялата партия в тези избори, когато те имат нужда и от каквото имат нужда.
Второ.
А второто, което е по-същественото и което вие също ще станете свидетел и потърпете още малко, още десетина дни, този път окончателно, в който ще така поговорим за държавата, за институциите и за това какво може да се направи за десетките проблеми, пред които тя е изправена и които ние сме изправени като граждани, използвайки силата на експертността и на знанието, тъй като очевидно, че това не може да бъде задача само на един политически лидер, без значение дали е дошъл отвъд океана, дали е шетал по нашите ширини. Това е задача на цялата нация.
Ще го правите това или...
Повярвайте ми, имам много събишленици, с които са готови да го правят и чакат някой да ги организира и да ги насочи. Самия факт, че последните три дни получих толкова обаждания, сам по себе си говори, че имам и не само така врагове, от което не ме е страх. Нормално е, който мъж няма врагове, не е мъж, но имам и много последователи и така хора, които така могат да ми бъдат и сподвижници и съмишленци в не едно и две така каузи, по които можем да работим. Но най-голямата кауза е България.
Точно това исках да ви пожелая успех.
Помнете го това, защото след 10 дена ще си говорим за тази кауза.
Исках само за секунда.
Каква може да бъде каузата?
Каква?
Ами, България има нужда от национална доктрина. Ето, откривам още малко за вестта.
Добре.
Това не е по силите на един човек или на една партия. Това е по силите на много хора, без значение политически оттенък. Дали са в ляво, в дясно или в център. Защото без национална доктрина няма как да знаем посоката, която искаме да отидем.
Вратата в отворена врата, това е наша тема на нашите медии толкова години, без никакъв успех.
Знам, не случайно ти позволявам да отворя вратата във вашето предаване навръх днешния празник.
Аз благодаря и само да ви подскажа. Знаете ли кой е автора на първата национална доктрина на Турция?
Тюрк, мисля, че беше.
Кемал Ататюрк, да. Българският, как да кажа, българофила Кемал Ататюрк. Знаете ли, че на Балканите само ние нямаме национална доктрина? А Румъния...
Много си говорим за национална доктрина, за бели книги.
Я обновява.
Да. Въпросът е, че остават понякога едни проектодокументи или проектодобри пожелания, нали, които не намират основа в нито една политическа програма и платформа. Знаете ли кой е проблемът? Че без значение в Великобритания дали управляват Дигите или Торите, без значение в Германия дали управлява Меркел или Шолц, си има едни червени линии, едни насоки, едни общи положения, които са характерни и които са залегнали в основата на германската политика. И като цели и задачи. Дали ще ги постигнеш от ляво или от ясно, няма никакво значение за тях. разбира се, има значение за нас левите, но така или иначе това са една основа, едни задачи, които стоят и пред всички институции. А вече самото изпълнение зависи от волята на хората, говоря в чисто политически план.
Пожелавам ви успех. Ще ви очакваме с новината след 10 дни, както подчертахте. Много внимателно ви слушах и искам да ви подаря накрая от мое име едно пожелание още. По-често вместо държава казвайте родина.
Това вече звучи много патриотично, което е характерно и за лявото. А е време да се завърнем към патриотичното, а не националистическо, тъй като имаше едно залицане последните години към ляво-консервативно, което бъркаше в територията по-скоро на националистическото, но както видяхме неуспешно, защото не можахме да върнем или да спечелим този електорат. Той сега го владее коцето, пак ни заплашва да владее и част от нашия електорат.
Въпросният коцето, Костадинов, току-що влезе, той е следващия събеседник и даже реагира доста бурно на това, че казахте, че родина и национализма, ако правилно ви цитирам, са характерни за лявото. Но това е друга тема. Ще ви събера двамата да коментирате, защото той сега седи за стъклото. Коцата ми дава знак, че е окей. Вие готов ли сте да седнете с него?
Да.
Да? Окей, значи имаме среща на силите в следващия епизод. Благодаря ви. Качвайте се на Бузлуджа. Ще държите ли реч финално, ми кажете кратко?
Не, ще бъда сред хората.
Добре.
Не са важни речите, важни са емоциите. Се надявам тази Бузлуджа наистина да бъде много положително емоционална, както каквато се очаква да бъде.
Благодаря ви за този разговор.
В личен план не знам за другите.
Желая ви успех и приятно катерене към върха. Казвам го дали малко метафорично. Нали разбирате? Благодаря ви всичко. Калоян Паргов, реабилитиран от Върховния административен съд като член на Националния съвет. А от това може би следва, че той също добива правата си отново да заема ръководни и други органи в БСП. Чао и се връщаме.